Kuyamba katigenda jali era kuyambe kwekuba mukwano gwe nga gwe gwakutaasa era ndayo jali omugambe Yesu kwekiba kisaakye nga kye kyakuyamba katigenda jali era kuyambe kwekuba mukwano gwe nga gwe gwakutaasa era ndayo jali omugambe taata. Ndayo jali akuyambe Yesu kawakalo kukubeera n'omukwano mungi eri oyo taatawo era omutima gwo gwonna guba kugwe naye bugenda okula ebizibu nabyate ne binja ebikuwalula botegendereza ne mukama era omuvaako naye omukwano gwa Yesu olumu gwe gutuwalula ensi ne kusalira omusango ye nga Yesu akwagala weweebaka najja ku kitanda kyo nakugumya tiwile kwagala kale kisa kyo Yesu laba kifuuse ensonga nange komyewo taata komyewo ekisa kireera kiwandokoleramu nkyetaaga kimpanguza ebizibu zeokomyewo kwekiba kisaakye nga kye kyakuyamba katigenda jali era kuyambe kwekuba mukwano gwe nga gwe gwakutaasa era ndayo jali omugambe Yesu kwekiba kisaakye nga kye kyakuyamba katigenda jali era kuyambe kwekuba mukwano gwe nga gwe gwakutaasa era ndayo jali omugambe taata. Ndayo jali akuyambe Yesu. Gwokka gwe gutunyweza naye nga twandivudde mu bulokola bamuwera ne tubivaamu naye n'olyokolaba ebizibu nga biyika nga mazzi mu mutima gwo n'abalokola bakuliraanye nabo ne bakuvaamu mu buli gy'otunula ng'olaba bizibu bizze naye omukwano gwa Yesu gwokka gwe gutunyweza waliwo bw'otuuka ekiseera n'ojulawo okuwanika n'olyoka olaba bakuliraanye nabeera ne bakuvaamu naye bw'ojjukira omukwano guli Yesu gwe yakulaga olwo n'oddayo n'omugamba nti nzuuno nkomyewo kati njagala olabuke bwanga mulyosobeddwa. Jjukira ekisa kya Yesu kiri kye yakulokoleramu. Ondemu owanike emikono omugambye nti nokomyewo. Wakisa era Yesu ayamba.
Bwe kiba kisa kye nga kye kyakuyamba, kati genda gyali era akuyambe. Bwe kuba mukwano gwe nga gwe gwakutaasa, era ddayo gyali omugambe Yesu. Bwe kiba kisa kye nga kye kyakuyamba, kati genda gyali era akuyambe. Bwe kuba mukwano gwe nga gwe gwakutaasa, era ddayo gyali omugambe Taata. Kuyamba, kakati genda jali.